Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Όταν κάθε ελπίδα έχει χαθεί και ο ήλιος έχει δύσει από το πρωί κι ο ουρανός είναι σκυθρόπος κι εγώ χλωμός ψάχνω λίγο φως.
Όταν οι δυσκολίες μοιάζουν βουνά, η σκέψη μου με βγάζει στο πουθενά. Τα όνειρά μου φεύγουν μακριά, ας το θυμάμαι για πάντα. Ποτέ δεν θα μ' αφήσεις, δεν θα με καταλήψεις. Το ξέρω είσαι εδώ κι αυτό μου είναι αρκετό. Το ψέμα φαίνεται αληθινό κι αμφιβολίες μπαίνουν μες στο μυαλό κι οι συμβουλές πέφτουν στο κενό. Ας το θυμάμαι για πάντα. Ποτέ δεν θα μ' αφήσεις, δεν θα με καταλήψεις. Το ξέρω είσαι εδώ κι αυτό μου είναι αρκετό. Ποτέ δεν θα μ' αφήσεις, δεν θα με καταλήψεις. Το ξέρω είσαι εδώ κι αυτό μου είναι αρκετό. Είσαι το φως στη ζωή μου, εσύ φυλάς τη ψυχή μου. Είσαι η αλήθεια ο δρόμος, όχι δεν είμαι πια μόνος. Ναι, κάθε μου πρόβλημα τώρα φέρνω μπροστά σου, Κύριε. Ναι, δεν θα μ' αφήσεις ποτέ. Το ξέρω είσαι εδώ κι αυτό μου είναι αρκετό. Είναι αρκετό. Ποτέ δεν θα μ' αφήσεις, δεν θα με καταλήψεις. Το ξέρω είσαι εδώ και αυτό μου είναι αρκετό.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 9. Λέω την αλήθεια, μάρτυράς μου ο Χριστός, δεν λέω ψέματα. Η συνείδησή μου που την κατευθύνει το Άγιο Πνεύμα μαρτυρεί και αυτή πως λέω την αλήθεια. Λυπούμε πάρα πολύ και μια θλίψη βαραίνει αδιάκοπα την καρδιά μου. Φτάνω στο σημείο να εύχομαι να χωριζόμουν εγώ από το Χριστό, αρκεί να πήγαιναν κοντά του οι ομοεθνείς αδερφοί μου. Είναι οι απόγονοι του Ισραήλ που ο Θεός τους έκανε παιδιά του, τους φανέρωσε τη δόξα του, ανανέωσε επανειλημμένα τη διαθήκη του με αυτούς, τους έδωσε τον νόμο, τη λατρεία και τις υποσχέσεις του. Είναι απόγονοι των πατριαρχών και από αυτούς κατάγεται ως άνθρωπος, ο Χριστός, ο Θεός που εξουσιάζει τα πάντα. Ας είναι ευλογημένος στους αιώνες. Αμήν.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας υποδέχομαι στη μελέτη μας που σήμερα θα ξεκινήσουμε το 9ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Ρωμαίους. Το κεφάλαιο 8 τελείωσε με αυτή τη διαβεβαίωση του Αποστόλου Παύλου ότι τίποτα και κανένας δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Ούτε θάνατος, ούτε άγγελοι, ούτε ουράνιες δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα κτλ. Τίποτα, κανένα δημιούργημα δεν μπορεί να μας χωρίσουν από την αγάπη του Θεού. Και βέβαια, κάποιοι θα κάναν την ερώτηση στο μυαλό τους σχετικά με τον Ισραήλ. Τι γίνεται τότε με τον Ισραήλ? Φαινόταν να έχει την αγάπη του Θεού, αλλά τώρα τον βλέπουμε αποκομμένο από την αγάπη του Θεού. Έτσι λοιπόν, τα κεφάλαια 9, 10, 11 δίνουν απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Στην πραγματικότητα, ερχόμαστε στο δεύτερο μέρος της επιστολής. Τα κεφάλαια 1-8 είναι δογματικά. Τώρα, τα κεφάλαια 9, 10 και 11 έχουν σχέση με την οικονομία του Θεού. Μετά, τα κεφάλαια 12 με 16 αναφέρονται στο καθήκον που έχουμε. Ποια είναι η χριστιανική ζωή, πώς πρέπει λοιπόν να ζήσουμε μετά από την πιστότητα του Θεού που βλέπουμε σε όλα τα κεφάλαια μέχρι εκείνο το σημείο. Τα πρώτα λοιπόν 8 κεφάλαια δίνουν έμφαση στην πίστη. Τα κεφάλαια 9 με 11 δίνουν έμφαση στην ελπίδα και τα κεφάλαια 12 με 16 δίνουν έμφαση στην αγάπη. Ο Παύλος ολοκλήρωσε τα πρώτα 8 κεφάλαια της επιστολής και έθεσε τη σωτηρία σε μια ευρεία βάση για ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, γιατί ξεκίνησε, θυμόσαστε, από τη διακήρυξη ότι όλο το ανθρώπινο γένος είναι χαμένο, γιατί όλοι αμάρτησαν και στερούνται τη δόξα του Θεού, διαβάζουμε στο 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 23. Ο Θεός έκανε σωτηρία διαθέσιμη στον καθένα πάνω σε μια μοναδική βάση, στην πίστη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Παύλος τώρα είναι έτοιμος να συζητήσει το δεύτερο μεγάλο θέμα του. Ορισμένοι έχουν επιχειρήσει να αποβάλουν αυτό το τμήμα, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα παράρτημα. Άλλοι υποβαθμίζουν τη σημασία, αποκαλώντας το παρένθεση και όχι πραγματικά συναφές. Ωστόσο, όχι μόνο είναι συναφές, αλλά και ουσιαστικό για τη λογική και διδασκαλία της επιστολής. Υπάρχει άποψη ότι τα κεφάλαια 8 και 12 μπορούν να ενωθούν σαν βαγόνια, να λείψουν δηλαδή από ανάμεσα τα κεφάλαια 9, 10 και 11. Όμως ο Παύλος δεν ήθελε να φτιάξει μια εμπορική αμαξοστοιχεία όταν έγραφε την επιστολή προς Ρωμαίους. Δεν πρόκειται για ένα φορτηγό τρένο, αλλά για ένα ποτάμι. Τα κεφάλαια 9, 10 και 11 δεν γίνεται να αφαιρεθούν, όπως δεν μπορείς να πάρεις το μεσαίο κομμάτι ενός ποταμού χωρίς να προκαλέσεις καταστροφή. Τα κεφάλαια λοιπόν 9 και 11 αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της επιστολής και έχουν ουσιώδη σημασία για την ορθή ερμηνεία της. Υπάρχουν ορισμένα λαμπρά σημεία που αποκαλύπτουν τη σπουδαιότητα αυτού του τμήματος. Πρώτα απ' όλα, ο ψυχολογικός παράγοντας. Δεύτερον, ο ιστορικός παράγοντας. Και τρίτον, ο δογματικός παράγοντας. Ας δούμε πρώτα τον ψυχολογικό παράγοντα. Ο ψυχολογικός παράγοντας έχει σχέση με την προσωπική εμπειρία του Αποστόλου Παύλου. Δεν είναι απολύτως ακριβές να πούμε ότι η επιστολή προς Ρωμαίους προέρχεται από τη σκέψη του Παύλου και η επιστολή προς Γαλάτας από την καρδιά του, όπως μερικοί λένε. Ο Παύλος ανοίγει την καρδιά του διάπλατα στην αρχή του κεφαλαίου 9 και μάλιστα στα εδάφια αυτά που πρόκειται τώρα να μελετήσουμε. Υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα συναισθηματικά ανάμεσα στο κεφάλαιο 8 και στο κεφάλαιο 9. Το κεφάλαιο 8 κλείνει με υψηλούς τόνους θριάμβου και χαράς, λόγω της προσδοκίας ότι τίποτε δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού εν Χριστώ Ιησού του Κυρίου μας. Το κεφάλαιο 9 αρχίζει με χαμηλούς τόνους απόγνωσης και λύπης. Προφανώς, μια αλλαγή θέματος προκάλεσε αυτή τη λύπη στον Απόστολο. Αυτό το καταλάβουμε καθώς θα εξετάσουμε το κείμενο. Ο δεύτερος παράγοντας είναι ο ιστορικός. Ο ιστορικός παράγοντας παίρνει υπόψη του τη μοναδική θέση και πρόβλημα στην εποχή του Παύλου. Οι σύγχρονοι ερμηνευτές έχουν παραμελήσει σημαντικά αυτόν τον παράγοντα. Η σημερινή εκκλησία είναι κατά κύριο λόγο εθνική και το ιουδαϊκό υπόβαθρο έχει λησμονηθεί εντελώς. Οι άνθρωποι θεωρούν δεδομένο ότι οι υποσχέσεις Παλιάς Διαθήκης έχουν ενσωματωθεί και συγχωνευτεί μέσα στην Εκκλησία. Το αυθαίρετο συμπέρασμα είναι ότι η Εκκλησία είναι ο κληρονόμος όλων των προφητιών της Παλιάς Διαθήκης και ότι ο Θεός έχει τελειώσει με το έθνος του Ισραήλ. Πριν από λίγα χρόνια, μια χριστιανική οργάνωση διοργάνωσε ένα προφητικό συνέδριο στην Ιερουσαλήμ. Ήταν μάλλον διασκεδαστικό, επειδή η συγκέντρωση που υποτίθεται ότι θα ήταν πάρα πολύ σημαντική, κατέληξε να είναι πολύ θόρυβος για το τίποτα. Πολλοί αρθρογράφοι που κάλυπταν το συνέδριο παρατήρησαν ότι η πόλη της Ιερουσαλήμ ούτε καν ήξερε ότι γινόταν συνέδριο. Είναι ενδιαφέρον να συγκρίνουμε αυτό το συνέδριο με τη σύνοδο της Ιερουσαλήμ που βλέπουμε στο κεφάλαιο 15 των πράξεων, όπου όλη η πόλη τραντάχτηκε. Οι μισοί από εκείνους που συμμετείχαν στο συνέδριο θεωρούσαν ότι το έθνος του Ισραήλ δεν είχε καμιά θέση στο σχέδιο του Θεού για το μέλλον. Πίστευαν ότι ο Θεός έχει τελειώσει με τον Ισραήλ. Αν αυτό είναι αλήθεια, τότε γιατί πήγαν στην Ιερουσαλήμ να διοργανώσουν προφητικό συνέδριο? Θα μπορούσαν να είχαν πάει σε οποιαδήποτε άλλη πόλη του κόσμου. Ο Θεός με κανένα τρόπο δεν έχει τελειώσει με τον Ισραήλ, όπως θα δούμε. Οι χριστιανοί ερμηνευτές έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι η εποχή του Ιουδαϊσμού έλαβε τέλος. Ότι η εκλεγμένη εκκλησία που χτίστηκε πάνω στην πίστη του Χριστού ήταν ο σκοπός του νόμου και των προφητών και ότι το καθήκον όλων των Ιουδαίων ήταν να εγκαταλείψουν τις ιδιαιτερότητες τους και να έρθουν στην εκκλησία. Αυτή την άποψη καταλόγησαν οι Ιουδαίοι στον Απόστολο Παύλο. Κατά παράδοξο τρόπο, όλοι ξεχνούν ότι η μητέρα εκκλησία στην Ιερουσαλήμ και στην Ιουδαία ποτέ δεν είχε εθνικό στους κόλπους της και κανένας δεν μπορούσε να γίνει δεκτός και ότι κάθε μέλος εκείνου του αρχικού σώματος των χιλιάδων πιστών ήταν ζηλωτές του νόμου. Διαβάζουμε στις πράξεις κεφάλαιο 21 και εδάφιο 20. Δέχθηκαν τον Χριστός Μεσσία, αλλά δεν εγκατέλειψαν κανένα από τα έθιμα και τις ελπίδες της Παλιάς Διαθήκης. Ο χριστιανισμός έχει υποφέρει ούκο λίγο από τη συνεχή προσπάθεια να ερμηνευθεί όχι κατά την Ιουδαϊκή αλλά κατά την εθνική σκοπιά το θέμα. Η Εκκλησία της Ιερουσαλήμ είναι αυτή που παρέχει τη μοναδική επαρκή ιστορική άποψη και όχι η Εκκλησία της Αντιόχειας ή της Εφέσου ή της Δρόμης. Φίλε μου, είναι στενομυαλιά να θεωρούμε ότι ο Θεός έχει τελειώσει με το έθνος του Ισραήλ. Η απάντηση του Παύλου στην ερώτηση «Μήπως απόρριψε ο Θεός του λαού του» είναι ορθά κοφτά αρνητική. «Όχι βέβαια», διαβάζουμε στον 10ο κεφάλαιο, εδάφιο 1. Θα δείξει ότι οι υποσχέσεις του Θεού, τις οποίες έδωσε στο λαό Ισραήλ, πρόκειται να εκπληρωθούν σε αυτό το έθνος. Επίσης θα δείξει ότι ο Θεός έχει δώσει συγκεκριμένες υποσχέσεις στην Εκκλησία και σήμερα μας αποκαλεί εκλεκτό του λαό, και τους Ιουδαίους και τους εθνικούς που αποτελούμε την Εκκλησία. Αυτό ακριβώς είναι το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε και η Σύνοδος στα Ιεροσόλυμα, δέσε στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 15. Στην πραγματικότητα, αυτή είναι η ουσία της ερμηνείας της προφητείας Και όταν σταμάτησαν όλοι να μιλούνε, πήρε το λόγο Ιάκωβος και είπε: «Άνδρες αδελφοί, ακούστε με. Ο Σιμεών διηγήθηκε με τι τρόπο ο Θεός φρόντισε αρχικά να ξεχωρίσει για τον εαυτό του λαό από τα έθνη. Και σε αυτό συμφωνούν τα λόγια των προφητών όπως έχουν γραφτεί. Ύστερα από αυτά θα ξαναρθώ και θα ξανακτήσω το σπίτι του Δαβίδ, το πεσμένο, και τα ερείπια του θα τα χτίσω ξανά και θα τον ορθώσω, ώστε να αναζητήσουν τον Κύριο οι υπόλοιποι άνθρωποι και όλοι οι εθνικοί στους οποίους έχει δοθεί το όνομά μου, λέει ο Κύριος, ο οποίος τα πραγματοποιεί όλα αυτά. Στον Θεό είναι από την αρχή γνωστά όλα τα έργα του». Διαβάζουμε στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 15, εδάφια 13 με 18. Ο Ιάκωβος λέει ξεκάθαρα, ο Απόστολος, ότι ο Θεός προσκαλεί ένα λαό στο όνομά του. Όταν ολοκληρωθεί αυτό, ο Θεός θα πάρει την Εκκλησία από τη γη και θα στραφεί ξανά στον Ισραήλ. Όμως ακόμα και τότε, ο Θεός δεν τελειώνει με τους εθνικούς. Διαβάζουμε ότι όλοι οι σωσμένοι εθνικοί τότε θα μπουν στη βασιλεία μαζί με τον Ισραήλ. Και η βασιλεία του Θεού θα εδραιωθεί στη γη. Αυτός ο ιστορικός παράγοντας δεν γίνεται να αγνοηθεί. Υπάρχει και ένας τρίτος, ο δογματικός παράγοντας, που αφορά την ορθή ερμηνεία της οικονομίας και των κυρίαρχων σκοπών του Θεού. Στα πρώτα 8 εδάφια, ο Παύλος ανέλησε τα σπουδαία θέματα της αμαρτίας, της σωτηρίας, του αγιασμού. Από την χάρη της αρχικής σωτηρίας ως τον τελικό δοξασμό του πιστού. Σε αυτόν τον αιώνα, η εθνικότητα, οι τελετουργίες και οι τελετές δεν μετράνε για το Θεό. Η πίστη είναι το μοναδικό στοιχείο που δέχεται ο Θεός από τον άνθρωπο. Οποιοδήποτε, ανεξάρτητα από φυλή ή κατάσταση, μπορεί να βρει έλεος στον Θεό. Αυτό πράγματι φαίνεται να εξισώνει τις διακρίσεις που υπάρχουν στην Παλιά Διαθήκη. Αλλά ο Παύλος θα δώσει απάντηση σε αυτό και ξεκινά με τη ρητορική ερώτηση. Μήπως απέρριψε ο Θεός το λαό του, διαβάζουμε στο κεφάλαιο 11 και εδάφιο 1. Η απάντηση βέβαια είναι όχι. Ο Παύλος, όπως θυμάσαι, άρχισε αυτήν την επιστολή λέγοντας ότι το Ευαγγέλιο είναι δύναμη Θεού για σωτηρία στον καθένα που πιστεύει, τόσο στον Ιουδαίο αρχικά, όσο και τον Έλληνα. Διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 16. Το οποίο σημαίνει, νομίζω, ότι το Ευαγγέλιο δόθηκε χρονολογικά πρώτα στους Ιουδαίους. Τα κεφάλαια λοιπόν 9 με 11 είναι πάρα πολύ σημαντικά. Μπορεί να μην πραγματεύονται το χριστιανικό δόγμα της σωτηρίας, αλλά ασχολούνται με το εσχατολογικό, δηλαδή με το προφητικό μέρος της γραφής που αποκαλύπτει ότι ο Θεός δεν έχει τελειώσει με τον Ισραήλ. Τώρα, καθώς ξεκινάμε το κεφάλαιο 9, προσέξτε ότι αφορά τις παλιές σχέσεις του Θεού με τον Ισραήλ. Στο κεφάλαιο 10 θα δούμε τις τωρινές δοσοληψίες με τον Ισραήλ και στο κεφάλαιο 11 τις μελλοντικές δοσοληψίες του Θεού με τον Ισραήλ ως έθνος. Ο λόγος που ασχολήθηκε ο Θεός με τον Ισραήλ στο παρελθόν δεν προερχόταν από τις εξαιρετικές τους ιδιότητες, ούτε τις ανώτερες προσπάθειές τους. Αντιθέτως, όλες οι ενέργειες του Θεού βρίσκονται στο κυρίαρχο θέλημά του. Στις δοσοληψίες του με τον Ισραήλ και με όλους τους άλλους, εσένα και εμένα, λειτουργεί βάση ελέους. Η δήλωση του Λούθυρου αποτελεί την καταλληλότερη εισαγωγή σε αυτό το κεφάλαιο. Όποιος δεν έχει γνωρίσει το πάθος, το σταυρό και τις οδύνες του θανάτου, δεν μπορεί να χειριστεί την πρόγνωση, την εκλογή της χάρης, χωρίς να πληγωθεί και να νιώσει εσωτερικά εχθρότητα απέναντι του Θεού. Για το λόγο αυτό, πρόσεξε να μην πίνεις κρασί όταν είσαι ακόμα μωρό που θυλάζει. Δηλαδή, τα κεφάλαια αυτά είναι βαθιά νερά. Ας έρθουμε τώρα να δούμε τον ορισμό του Ισραήλ. Λέω όπως ο Παύλος στο πρώτο εδάφιο του κεφαλαίου 9. Την αλήθεια λέω, ως άνθρωπος του Χριστού, δεν λέω ψέματα, πράγμα που το επιβεβαιώνει και η συνείδησή μου με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει: «Λέω την αλήθεια εν Χριστώ, δεν λέω ψέματα. Η συνείδησή μου με το Άγιο Πνεύμα μαρτυρεί μαζί με μένα». Αυτό μοιάζει να είναι μια πολύ τυπική εισαγωγή για τον Απόστολο Παύλο. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι την εποχή που έγραψε αυτήν την επιστολή είχε κατηγορηθεί ότι είναι εχθρός του ίδιου του λαού του. Στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 23 και εδάφιο 12, διαβάζουμε: «Όταν έγινε λοιπόν η μέρα, έκαναν συνωμοσία οι Ιουδαίοι, αναθεμάτισαν τους εαυτούς τους, λέγοντας πως δεν θα φαν ούτε θα πιούν όσο τους σκοτώσουν τον Παύλο». Τώρα ο Παύλος χρησιμοποιεί μια έκφραση που είναι από τις αγαπημένες του. «Λέω αλήθεια, δεν ψεύδομαι. Ότι υπάρχει μεγάλη λύπη», συνεχίζει το εδάφιο 2, «και πόνος αδιάκοπος στην καρδιά μου». Μας είναι αδύνατο να εκτιμήσουμε παρκώς την οδύνη που νιώθει αυτός ο μεγάλος Απόστολος για το έθνος του. Η υπομονή του απέναντι σε επίμονες διώξεις τους αποτελεί ένδειξη αυτής ακριβώς της Οδύνης. Ήξερε πως ένιωθαν για τον Χριστό και τον χριστιανισμό, επειδή κάποτε ο ίδιος ένιωθε έτσι. Υπήρξε φαρισαίος ηγέτης, λαχταρούσε να έρθουν και αυτοί στο Χριστό, όπως είχε κάνει και ο ίδιος. Και συνεχίζει στο εδάφιο 3. Και θα ευχόμουν πραγματικά να καταδικαστώ εγώ ο ίδιος σε αποχωρισμό από τον Χριστό, αντί για τους αδελφούς μου, τους ομοαίματους συμπατριώτες μου. Σαν να λέει ο Απόστολος Παύλος, θα ευχόμουν, αλλά δεν είναι δυνατό, εγώ ίδιος να είμαι καταραμένος, δοσμένος στην καταστροφή, από τον Χριστό, για χάρη των αδελφών μου, των κατασάρκα συγγενών μου. Ο Παύλος, μόλις πριν, στο κεφάλαιο 8, είπε ότι τίποτα δεν μπορούσε να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού που έχουμε εν Χριστώ Ιησού. Τώρα λέει, ευχόμουν να ήμουν καταραμένος. Αυτή η ευχή είναι αβάσιμη. Δεν μπορεί κάποιος χριστιανός να γίνει καταραμένος. Μόλις τώρα ο ίδιος ο Παύλος το είχε πει αυτό στο κεφάλαιο 8, στο τελευταίο εδάφιο. Άρα αυτό δεν είναι παρά ένα σχήμα λόγου. Δεν ακριβολογείς όταν λες κάτι τέτοιο, γιατί κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό. Απλώς εκφράζεις τα συναισθήματά σου, Παύλε. Δεν είναι εύκολο να μετρήσουμε το μέγεθος της αγάπης σε έναν άνθρωπο σαν τον Παύλο. Ο Μωυσής εξέφρασε την ίδια διάθεση. Στο βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 32, εδάφια 31 με 32. Και επέστρεψε ο Μωυσής προς τον Κύριον και είπε: «Δέομαι, αυτός ο λαός ημάρτησαν αμαρτία μεγάλην και έκαμον εις αυτούς θεούς χρυσούς, πλην τώρα. Εάν συγχωρήσεις την αμαρτία αυτών», κτλ. Κτλ. «Ιδεμή, εξάλειψόν με, δέομαι εκ της βίβλου σου την οποίαν έγραψας». Ήταν δυνατόν ποτέ ο Θεός να σβήσει από το βιβλίο του, να διαγράψει από την αγάπη του τον Μωυσή, ο οποίος δεν αμάρτησε? Προς χάριν αυτών που αμάρτησαν των Ισραηλιτών, δεν γινόταν αυτό. Αλλά βλέπουμε και εδώ ο Μωυσής, όπως και αυτό το σημείο ο Παύλος, εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Και συνεχίζει ο Παύλος στα εδάφια 4 με 5. Ας διαβάσω όμως και το εδάφιο 3. «Και θα ευχόμουν πραγματικά να καταδικαστώ εγώ ίδιος σε αποχωρισμό από τον Χριστό αντί για τους αδελφούς μου, τους ομοαίματους συμπατριώτες μου», και συνεχίζουμε, «που είναι Ισραηλίτες, στους οποίους και δόθηκε το προνόμιο της υιοθεσίας και η δόξα και οι διαθήκες και η νομοθεσία και το προνόμιο της λατρείας και υποσχέσεις. Αυτοί είναι οι απόγονοι των πατριαρχών και από αυτούς προήρθε έως προς την ανθρώπινη φύση του ο Χριστός, που είναι όλων των ανθρώπων, Θεός ευλογητός εις τους αιώνες. Αμήν», διαβάζουμε στα εδάφια 4 και 5. Ο Παύλος θέτει το ερώτημα. Ποιοι είναι οι Ισραηλίτες? Υπάρχουν 8 πράγματα που προσδιορίζουν τους Ισραηλίτες. Το πρώτο πράγμα που μας λέει εδώ είναι η υιοθεσία. Η υιοθεσία είναι εθνική και αφορούσε το εθνικό σύνολο, όχι μεμονωμένα άτομα. Το μόνο έθνος που αποκαλούσε ποτέ ο Θεός γιο του είναι το έθνος του Ισραήλ. Και θέλει, είπε προς τον Φαραώ, ούτω λέγει Κύριος, Υιός μου είναι, πρωτό το κόσμο ο Ισραήλ, διαβάζουμε στην Έξοδο κεφάλαιο 4 και εδάφιο 22. Και πάλι στο Δευτερονόμιο, στο κεφάλαιο 7 και στο εδάφιο 6, επειδή εσύ είσαι λαός άγιος εις Κύριον το Θεό σου, σε εξέλεξε Κύριος ο Θεός σου, για να είσαι σε αυτόν λαός εκλεκτός, προς πάντας τους λαούς τους, επί του προσώπου της γης. Ο Θεός είτε το νοούσε αυτό, είτε δεν το εννοούσε. Και αν δεν το νοούσε, τότε δεν ξέρω γιατί πιστεύεις και το Ιωάννης 3:16, που λέει ότι ο Θεός τόσο αγάπησε τον κόσμο, ώστε έστειλε το γιο του μονογενή, να μην χαθεί ο καθένας που πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Και οι δύο υποσχέσεις βρίσκονται στην ίδια βίβλο. Πιστεύουμε λοιπόν τη διακήρυξη που κάνει ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο 3ο κεφάλαιο και εδάφιο 16, και πιστεύουμε και εδώ το Δευτερονόμιο, το κεφάλαιο 7 και εδάφιο 6. Ο Θεός είπε, «Ότε ο Ισραήλ ή τον ήπιος, τότε εγώ ηγάπησα αυτόν και εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου». Διαβάζουμε στον Οσιέ, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 1. Ο Θεός λέει για το έθνος, όχι μόνο για κάποιο άτομο, για το έθνος του Ισραήλ, ότι είναι γιος του. Αυτό δεν το είπε ποτέ για κάποιον άλλον λαό. Η υιοθεσία ανήκει λοιπόν στον Ισραήλ. Το δεύτερο πράγμα που έχουν οι Ισραηλίτες, λέει εδώ όπως ο Παύλος, είναι η δόξα. Αυτή είναι η φυσική παρουσία του Θεού μαζί τους, όπως εκδηλώθηκε στη σκηνή του μαρτυρίου και αργότερα στο ναό. Στο βιβλίο της Εξόδου, στο κεφάλαιο 40 και εδάφιο 35, αποκαλύπτει τα εξής. «Και δεν ειδηνήθη ο Μωυσής να εισέλθει στη σκηνή του μαρτυρίου, διότι η νεφέλη της Άγιας Παρουσίας του Θεού εκάθητο επ' αυτήν και δόξα Κυρίου ενέπλησεν τη σκηνή». Η δόξα του Κυρίου γέμισε τη σκηνή του μαρτυρίου. Ο λαός Ισραήλ Είναι ο μοναδικός λαός που είδε ποτέ την ορατή παρουσία του Θεού. Σήμερα δεν υπάρχει καμιά ορατή παρουσία του Θεού. Πρέπει να το θυμόμαστε αυτό. Πριν από πολλά χρόνια, μόνο ο Ισραήλ είχε την ορατή παρουσία του Θεού. Η Εκκλησία δεν την έχει. Γιατί? Γιατί το Πνεύμα του Θεού κατοικεί σε κάθε πιστό, κάνοντάς τον πραγματικό, ζωντανό τον Χριστό μέσα στη ζωή του, που είναι στα δεξιά του Θεού. Έχουμε το Πνεύμα Άγιο, το Θείο Παράκλητο, και έτσι δεν χρειαζόμαστε τη φυσική παρουσία, έχουμε την πνευματική παρουσία του Θεού μαζί μας. Το τρίτο πράγμα που είχε ο Ισραήλ ήταν οι διαθήκες του Θεού. Ο Θεός είχε κάνει συγκεκριμένες διαθήκες με το έθνος του Ισραήλ και σκοπεύει να τις εκτελέσει. Πολλές από αυτές τις έχει ήδη εκτελέσει. Είπε ότι θα τους έκανε ευλογίες σε όλο τον κόσμο. Είπε στον Δαβίδ ότι ο Μεσσίας θα ερχόταν από το δικό του γένος. Όλα αυτά εκπληρώθηκαν με τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο Θεός έκανε πολλές διαθήκες με τον Ισραήλ, με τον Αβραάμ, με τον Δαβίδ, με το έθνος, τις οποίες δεν τις έχει ακόμα εκπληρώσει. Και δεν τις έχει κάνει αυτές τις διαθήκες με κανένα άλλο λαό. Οι διαθήκες ανήκουν στον Ισραήλ, λέει ο Απόστολος Παύλος. Το τέταρτο πράγμα που είχαν οι Ισραηλίτες μετά από την υιοθεσία, τη δόξα, τις διαθήκες, είναι ο νόμος. Ο μωσαϊκός νόμος δόθηκε στον έθνος του Ισραήλ. Τώρα λοιπόν, εάν το όντι υπακούσετε στην φωνή μου και φυλάξετε τη διαθήκη μου, θέλετε είστε εις εμέ ο εκλεκτός από πάντων των λαών, διότι η δική μου είναι πάσα η γη. Διαβάζουμε στην Έξοδο στο κεφάλαιο 19 και εδάφιο 5. Κατόπιν λέει ο Θεός στην Έξοδο στο κεφάλαιο 31 και εδάφιο 13. Αλλά εσύ λάλησον προς τους ιούς Ισραήλ, λέγε, προσέχετε να φυλάτε τα Σάββατά μου, διότι τούτο είναι σημείον μεταξύ εμού και ημών. Και στας γενεάς ημών διαναγνωρίζετε ότι εγώ είμαι Κύριος, ο αγιάζων ημάς. Βλέπεις, αυτό είναι για το έθνος του Ισραήλ. Αυτός είναι ο νόμος που είχε δοθεί μόνο για το έθνος του Ισραήλ. Πολλές φορές με ρωτούν, γιατί δεν τηρείς την ημέρα του Σαββάτου, αφού είναι μέσα στις 10 εντολές. Δεν τηρώ επειδή δεν ανήκω στο λαό Ισραήλ. Άλλοι με ρωτούν, άλλαξε ποτέ ο Θεός την ημέρα του Σαββάτου? Ο Θεός δεν άλλαξε την ημέρα του Σαββάτου, αλλά σίγουρα άλλαξε εμάς. Είμαστε εν Χριστώ και αυτή είναι μια νέα σχέση. Το μωσαϊκό νόμο τον έδωσε στον Ισραήλ. Όμως φίλοι μου, εδώ θα σταματήσουμε, γιατί έχει περάσει και η ώρα και υπάρχουν και άλλα προνόμια που απαριθμεί εδώ ο Απόστολος Παύλος, που θα τα δούμε όμως την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.